Няведанне ісціны з'яўляецца самай сур'ёзнай формай беднасці сучаснага чалавека, заявіў кардынал Маўра П'ячэнца, прэфект кангрэгацыі па справах духавенства падчас фестывалю газеты італьянскага епіскапату «Авеніры». У гэтым годзе яго тэма гучала «Сведкі часу, сведкі ў часе». Словы кардынала былі скіраваны ў першую чаргу да журналістаў і ў прыватнасці католікаў, працуючых у сродках масавай інфармацыі. Ватыканскі іерарх падкрэсліў той факт, што сітуацыю сучаснага чалавека можна акрэсліць евангельскім сцвярджэннем аб натоўпе без пастыра. «Сённяшні чалавек, — сказаў ён у часы дыктатуры рэлятывізму, — стаў не ў стане распазнаць сэнс, значэнне і магчымыя наступствы ўлады розных элементаў. Паводле кардынала, чалавек трапіў у залежнасць ад сваіх інстынктаў і эмоцый, якія хітра былі ўзведзены ў стан канчатковага крытэрыя праўды». Роля журналіста-католіка, на думку іерарха, навучыць чалавека адрозніваць праўду ад падману і такім чынам выратаваць яго. Кардынал П'ячэнца не пабаяўся назваць гэта барацьбой з гарманальнай тэорыяй пазнання, у якой чалавек зводзіцца да аднаго вымярэння, вядома, недастойнага яго годнасці і велічы. Католік любіць рэальнасць, яго прыналежнасць да Хрыста не перашкаджае яму пазнаваць яе, ацэньваць і несці іншым, лічыць ватыканскі іерарх. Паводле яго, быццё католікам не прымяншае быцця аб'ектыўным. Кардынал нагадаў, што католік-журналіст не павінен разменьваць пазітыўнасць навіны на прыбытак, бо сёння, на жаль, лепш прадаюцца навіны негатыўныя, заключыў іерарх, намякаючы на сітуацыю з так званымі «Ватілікс».